Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan adam hukuklarynyň bozulmagy bilen baglanşykly meseleler boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetine beren jogabynda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysy Oğul Sapar Muradowanyň öz janyny kastedenligini gaýtalady. Muradow 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda türkmen türmesinde aradan çykdy. Onuň garandaşlaryna berilen jesedinde zorluk alamatlary bardy. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukukları geňeşi onuň ölümine Türkmenistany jogapkär hasapladi. Türkmenistanyň häzirki resmi beýanaty ýurdun adam hukuklary baradaky 3-nji döwürleýin hasabatynyň ýakyn wagtda diňlenşi bilen baglanşykly gozgalan meseleleriň sanawyna beren jogabynda bar. Ýurdun raýat we siýasy hukuklary baradaky halkara borşnamalaryna degişli nowatdaky hasabaty fevral aýynyň ahirinde Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň 137-nji mejlisinde diňlener bu çäre 27-nji fevraldan 24-nji mart aralygynda geçirilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň resmi web saýatynda çap edilen Türkmenistanyň resmi jogaplarynda türkmen häkimetleri Oğul Sapar Muradowa garşy gynamalaryň ulanylanlygyny inkär edýärler. Prokuraturanyň onuň öz janyny kast edenligi barada barlyk geçirenligi suw diýişine garamakdan ýüz öwrülenligi we jesediniň garandaşlaryna gowşurlanlygy aýdylýar. Azatlygyň habarçysy Muradowa 2006-njy ýylyň sentýabr aýynda gümürtük ýagdaýda tuz soglukda aradan çıktı. Garındaşları jurnalistin bedeninde ençime yaranın bardığını gördüler. Türkmenistan'ın hakimetleri şonda Muradowanın ölümüne günahlıdığını boyun almadılar. Oğul Sapar Muradowa Türkmen Helsinki fondunun esaslandırıcılarının biridi. 2004-cü yıldan veri Azatlık Radyosu'nun habarçası olu işledi. 2006-cı yılın iyun ayının ortalarında Türkmen hakimetlerinin iç alıçılıkta ayıplan Fransuz jurnalistleri bilen habarlaşından son tutsak edildi. Adam hukuklarını koruyucular jurnalist denanın tutsak edilmeginin resmi düzgüne göre hasaba alınmanlığını ve ayıplama bildirmezden amala aşırlandığına ünsü çektiler. Aklavçılara onun ulen görüşmeye ruhsat berilmedi. Suud işi aşkavatta yapık kapıların anırsında geçirildi. Jurnalist özüne bildirilen günahını boyun almadı. Adam hukuklarını koruyucu kuramalar Muradowanın işini siyasi matlaplı deyip adlandırdılar ve onun ölümü boyunca kararsız derinevi talep ettiler. Birleşen Milletler Kuramasının Adam Hukukları boyunca komiteyatı 2018-ci yılın 3-nji awgustynda Muradowanyň gynalmagyna we ölümine Türkmenistany jogapkär hasaplady. Türkmenistanyň adam hukuklary baradaky 3-nji döwürleýin hasabatyň ýakyn wagtda geçiriljek diňlenşigi bilen baglanlykda gozgalan sowallary beren häzirki jogabynda 2019-njy ýylyň oktýabr aýynda geýdigini habar berip, Azatlyk radiosynda açyk çykyş eden ýaş türkmen lukmany 24 ýaşly Kasym Berdi Garaýewiň ýagdaýy hem agdalýar. Ýaş ýigit Azatlyk radiosynda eden çykyşyndan soň birnäçe günden polisiýa bölümine çagyrylypdy we ýitirim bolupdy. Türkmenistanyň häzirki resmi jogabynda ýurdun baş kanunda adam we raýat hukuklarynyň hem azatlyklarynyň deňliginiň kepillendirilýänligi öňe sürilýär we Türkmenistanda janap Kasym Berdi Garaýew hakda maglumat ýok diýilýär. Türkmenistanyň Garaýew baradaky bu jogaby Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary boýunça komitetiniň ýurtda bir jinsdaky adamlaryň arasynda jins gatnaşyklary üçin jinayat jogapkärçiligine çekilmezlik barada görülýän ýa-da meýilleşdirilen çäreleri görkezmek talabynyň bir bölegidir. Şeýle hem bu talapda Türkmenistan Jinayat Kodeksiniň 135-nji maddasyna laýyklykda göz öňünde tutulan möhletde berilen jazalaryň sany şeýle hem diskriminasiýanyň öňüni almak hem LGBT ýagny jins azlyklary toporlaryna girýän adamlara garşy orluk hadisaları doğru derinime kem günahkarları cezalandırma üçin edilen adımlar barada maglumat berilmegi sorulýar. Bu talapda Kasym Berdi Garaýewiň ýagdaýy anyk görkezilýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Adam Hukuklary Komitetiniň Türkmenistanyň 3-nji döwürleýin hasabatyna garamak bilen baglanşykly gozgan meseleleriniň arasynda koronavirus ýokunçlygy gynamalaryň gadagan edilmegi we beýleki rehimsiz adamkärçiliksiz ýa-da adam mertebetini kemsidýän ýagdaýlaryň aradan aýrylmagy, hereket, pikir we beýleki azatlyklara ýol berilmegi şeýlede jins deňligi we aýallara garşy zorluk şol sanda maşgaladaky zorluk problemasy gozgalýar. 2022-nji ýyly Türkmenistanda aýallar häkimetleriň görülip eşidilmedik basyşyna duçar boldylar. Häkimetler ýurdun aýal iradynyň daşky görnüşine we özüni alyp barşyna gözegçiligi güýçlendirdi. Şol sanda olaryň gözelligini artdyrmagyna, gelşikli giyim giymegine, awtomobil sürmegine we ulaglaryň öňündäki oturuşlarda oturmagyna garşy boldy. Galiberde Türkmenistan jins deňligi meselesinde özüne berilen sowallara jogabynda ýurdun aýal erkekler üçin deň hukuklary we deň mümkinçilikleri üçin etmek barada kanunyň şeýlede 2021-25 ýyllar üçin Türkmenistanda jyns teňligi boýunça milli hereket planynyň bardygyny öňe sürdi. Resmi beýanatda tasdiknama hökmünde parlamentiň aşağı köy mejlisde agzalaryň 25%-niň zinandygy başlygynyň hem aýal maşgalydygy, şeýlede golaýda ýok edilen parlamentiň ýokary köy halk maslahatyndaky 20% ornyň aýallara berilenligi aýdyldy. Türkmen resmiýetleriniň aýallara garşy zorluk meseleleri boýunça jogabynda pida bolan aýallaryň arzalarynyň polisiýada hasaba alynýanlygy aýdyldy. Ýatlasak Birleşen Milletler Guramasynyň ilat fondunyň 2022 ýylyň 26 awgustynda Çawedin hatawatynda Türkmenistanda aýal gyzlara garşy maşgaladaky zorluklara baha berilip soraq edilen türkmen aýal gyzlarynyň 12%-niň maşgalada fiziki ýa-da jyns taýdan zorlugy sezewar bolýanlygyny habar berdi.